Kutoa huduma ya kibinadamu iwe ni katika mazingira yoyote yale ni wito ambao ni lazima utoke moyoni, amesema Ann Kamunya, wakili mtetezi wa haki za wanawake, raia wa Kenya ambaye sasa yuko Ankara, Uturuki, akifanya kazi za huduma za kibinadamu na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Ana ambaye hivi karibuni ataenda nchini Botswana kuendelea na huduma hiyo hiyo hasa kwa wakimbizi, anasema swala la kutoa msaada hususan kwa wanawake liko katika damu yake, na kazi hiyo ya kutetea wasiojiweza kama wanawake, watoto na wakimbizi, iwe kisheria au kwa masuala mengine ya kibinadamu, ilikuwa ndoto yake kutokana na mazingira aliyokulia. Ungana na Flora Nducha katika makala hii ambapo Ann anaanza kumweleza alivyoanza huduma hiyo ya kibinadamu.
Naweza sema ni kwa sababu ya mali nilizaliwa na vitu zenye niliweza kuona. Kwa mfano, nimezaliwa mali inaitwa Samburu. Na Samburu wanawake kwa sababu ya tamaduni wanapitia ambayo ina violate haki zao. Mfano, kuna ile ukeketaji ya wasichana, na kuna ile watoto wadogo wanaolewa haraka wakati wako na miaka 12. Kuna marafiki wangu wengi hawakuweza kumaliza shule kwa sababu ya hizi tamaduni ambazo zilikoko wamelazimishwa kupitia. Kutoka nikiwa mdogo, ndani yangu nilikoko na hiyo tamaa, ama nilikoko ninaona ni vizuri kuwe na mtu ambaye anaweza ongea, aongee kwa niaba yao ambao hawawezi wakaongea kivyao. Na ndo sababu niliamua kusomea kuwa mwanasheria. Baadaye nikaweza kujua kuhusu huduma ambayo inatumikia wakimbizi. Nikaamua ni hiyo ndo mahali ninaweza kusaidia zaidi, kwa sababu kuna wakimbizi wengi ambao wamelazimishwa kukimbia nchi yao, lakini pia wanakuja na mashida tofauti tofauti, na pia mashida zenye zinawafanya wakimbie mingi ni wamama ambao wamepitia.
Mambo yapi ambayo kama mhudumu wa masuala ya kibinadamu unayashuhudia katika maisha ya kila siku?
Kazi yangu ilikuwa ni ile kuwauliza maswali ili kuweza kuelewa ni kwa nini walikimbia nchi yao. Na kwa wengi, hasa kama sasa vile nimekuwa taki, wamama wengi kutoka nchi za Afghan na eneo zingine ambazo ziko karibu, wengi walitoroka kwa sababu ya mashida ambazo wamelazimishwa na tamaduni zao. Kuolewa kwa watu ambao hawataki kuolewa nao, ama wanalazimishwa kuolewa mapema. Kuna wengine ambao wamebakwa, na ukibakwa kulingana na tamaduni zao unafaa kuuliwa kwa sababu ilikuwa ni makosa kwao, hawaangalii kwa ilikuwa ni shida ambayo umepitia. Kwa hivyo kuona vile wamama wanaangaliwa na watu wao ama familia zao, na ati wale watu ambao wanafaa kuwa ndo wanawasaidia, watu ambao wanawapatia hiyo protection, ndio wanasababisha wao kutoroka, hiyo nilikuwa naona ikikuwa ni ngumu kwao, kwa sababu wasichana wengi wametoroka wakiwa peke yao, ama ni mama imebidi atoroke mume wake kwa sababu ya vile amekuwa akimpiga ama akimfanyia maneno mengine, na anakuja hapa akiwa ako peke yake, hana mtu wa kumsaidia, hana familia, na hawezi ambia familia yake imsaidie kwa sababu familia yake ndo inamhukumu. Kama mhuduma, naweza sema iko na challenges. Kwa mfano, ukiwa mahali kaa Kakuma, uko mbali na familia yako, kama ni mama ako na mtoto, unaona anataabika kukaa mbali na watoto wake. Kila siku unaona vile watu haki zao zimekuwa haziangaliwi, vile familia hazisaidii. Hiyo inakufanya saa zingine unakuwa una hope, kwa sababu unataka kuona kuna mabadiliko, lakini wakati inachukua muda kuona hii mabadiliko, na unaona mambo haibadiliki na hizi tamaduni bado zinaendelea kuwa hapo na watu hawataki kubadilisha mawazo yao, unafika mahali unasikia ni kama
karibu unakata tamaa.
Kukata tamaa kwa sababu ukikosa kufanya hiyo kazi unajua ni wengi watataabika.
Unafikiri ni kwa nini ni muhimu kwa wanawake kama wewe kushiriki kwenye huduma hizi za kibinadamu?
Naweza sema ni muhimu kwa sababu unajua vile kila mtu anasema, ukiongea na mama si sawa kaa kuongea na baba. Kuna mambo mingi ambayo wamama vile tumeumbwa unaielewa kwa undani. Kwa mfano, kama sasa kazi yetu, unaweza kuta kuna watoto wenye wamekimbia peke yao, na wengi wakiwa wana ulizo maswali na mwanamke, inakuwa ni rahisi kwao kujiongea, wanahisi wako sawa. Kwa hivyo sasa unakuta wengi wamepitia kama ubakaji kwa mikono ya wanaume. Kwa hivyo akikuja anataka kuongea na mwanamke, juu anaona mwanamke atamuelewa sana. Na ukiangalia hata na, nambari ya wale wakimbizi wamekimbia, wengi wao ni wanawake na watoto. Kwa hivyo akikuja inakuwa ni rahisi kwa wao kujieleza kwa mwanamke mwenzao. Na watoto inakuwa pia wao, inakuwa ni rahisi kwa mwanamke kuweza kujua vile atasaidia na kujua vile ataongea na huyu mtoto ili amsaidia kujieleza. Ni hiyo kibali yenye umepatiwa kama mwanamke inakusaidia kufanya mabadiliko mengi na kuweza kusaidia wengi kwa sababu ya wewe kuwa mwanamke.
Na mwisho kabisa, unapenda kutoa wito gani kuhusu huduma za kibinadamu?
Kazi ya huduma kwa binadamu si kama ile ati unafanya ili uweze kupata sifa ama upate pesa. Hii ni kazi ya kujitolea, na mara mingi kujitolea maisha yangu ili weza kusaidia mtu mwingine. Kila binadamu aliumbwa kwa sababu ya sababu fulani. Kama sababu yako ni kusaidia wakimbizi ama kusaidia wamama, na hii mabadiliko inaweza kuwa ni kusaidia hii huduma ya binadamu. Kwa hivyo kama uko na hiyo wito wa kusaidia watu kwa humanitarian work, ni vizuri ukiweza watu waweze kujitolea, na tuweze kujitolea kwa sababu ya wale watu tunasaidia. Inaweza kuwa mzuri kwa sababu tutaleta mabadiliko mengi na tutaweza kusaidia watu wengi ambao wanahitaji msaada wetu.